Никита, как вообще пришла в голову идея создать такой сборник?
Здравствуйте. Вообще идея принадлежит не мне, это идея замечательного издателя и поэта Вениамина Белявского. Он один раз мы с ним разговаривали, ну, как после сразу же после этих всех событий, когда мы с ним приехали в Киев, и один раз разговаривали, и он говорит, что было бы очень неплохо собрать тексты тех писателей из Донецка, из Луганска, которые выехали, ну, которые остались верными своей родине, и сделать такой своеобразный ковчег, чтобы, ну, в каком-то метафизическом смысле спасти их, то есть спасти их идентичность, их украинскость и так далее. Мне эта идея очень понравилась, и мы сразу принялись за разработку, то есть сначала очень долго собирали авторов, а потом верстали, вычитывали. И сейчас
Но вот вы говорите спасти авторов, которые сохранили идентичность и после конфликта, после начала оккупации покинули Донецк, Луганск. Однако вот в перечне авторов мы видим и людей, которые жили достаточно давно, да, и в первой половине 20 века творили, это и Сосюра, это и Стус, но это уже вторая половина 20 века, но задолго до войны.
Но есть, да, есть еще Парщиков. Мы просто собрали тех культовых поэтов, то есть и Сосюра, и Стус, и Парщиков — это очень культовая фигура в литературном мире, и мы хотели показать, что, в общем-то, Донбасс не такая уж и терра инкогнита культурная, какой ее принято было всегда представлять, то есть что там делалась литература, и иногда делалась литература мирового уровня, ну а кто, кроме столиц, метрополии, может вообще похвастаться тем, что там часто делалась литература мирового уровня.
Поэтому... Донбасс может этим похвастаться.
Ну, Донбасс может похвастаться очень яркими поэтами, гениальными поэтами, которые жили там и делали литературу. И очень характерно, что большинство из них были украиноязычными, то есть и делали украинскую культуру.
Большинство, наверное, даже.
Да, 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 большинство из крупных поэтов. Я имею в виду, ну, то есть понятное дело, что литературная среда в Донецке всегда была преимущественно русскоязычной, но вот именно крупные фигуры, такие как Стус там, или Сосюра, там они всегда...
Можем вспомнить также достаточно известную со времен оттепели в Донецке Галину Гордасевич, которая, наверное, менее известна для широкой украинской публики, но достаточно была популярна в Донбассе как раз в 60-е годы.
Да, да. И Эмма Андиевская, Василий Голобородько, уникальный поэт, лауреат Шевченковской премии и номинант на Нобелевскую премию из Луганска. То есть, ну, и Сергей Жидан тоже из Луганской области. Поэтому там происходило.
Ну, а как вы составляли этот список? Какие, собственно говоря, были критерии и варианты поиска этих произведений?
Ну, мы старались сделать такую книгу, в которой были бы представлены и классики, и молодые авторы. То есть это максимальное стилистическое разнообразие. В общем, мы пытались вместить всех, в ком есть художественность, и кто сейчас находится на территории Украины. Ну, я же говорю, первоначально это была концепция ковчега, чтобы собрать людей и просто как-то спасти.
На самом деле, вот я сейчас просматриваю этот перечень из 68 фамилий. Я тоже из города Донецк родом, прожил там большую часть своей жизни. И мне
видишь свою фамилию?
Нет, я своей фамилии там не вижу, Наталья, но мне невероятно приятно, что, ну, наверное, значительная часть представленных тут людей — это мои знакомые и мои современники. Поэтому очень приятно быть с ними, с этими действительно выдающимися творческими людьми, знаком лично. Никита, хотелось узнать, как вы выбирали именно произведение. Это должна была быть какая-то тематическая, каким-то тематическим критериям они соответствуют, потому что достаточно действительно разнообразные авторы с разными творческими направлениями.
Ну, мы рассылали письма авторам с какой-то минимальной информацией о концепции антологии, то есть, и просили их прислать тексты, которые им кажутся уместными, то есть в этом томе, в этом сборнике. И каждый присылал, и потом мы уже смотрели и выбирали, что подходит, что нет. И некоторых авторов мы отбраковали, после того, как начали работу. То есть, а некоторых, наоборот, добавили. Вот сейчас еще даже парочка, то есть, находится на рассмотрении, включать, не включать, и они дописывают что-то и присылают. То есть, ну, процесс такой уже решающей стадии, но еще формирование.
Давайте поговорим о названии антологии «Степові и Світові». Ну, конечно же, тут возникает аналогия с известным латинским выражением «городу и миру», да, так? Да. Это фрагмент из речи, которую вот произносили после избрания очередного папы римского, и об этом сообщали «городу и миру». А тут «Степові и Світові». Почему такое название?
Ну, потому что Донецк, он, в общем, один из его основных, как бы, мифологем — это дикое поле, степь. И антология адресуется вот этой самой степи. То есть это попытка, знаете, если говорить о латинской терминологии, глаз вопиющего в пустыне. То есть попытка докричаться до той степи, которая все-таки осталась сейчас за бортом.
Вот я сейчас слушаю о мифологеме степа, мифологеме степи, действительно важная мифологема, но я вспомнил, что тоже до войны в Донецке еще была издана книга «Метафизика Донецка», да, где, в частности, одно из эссе было посвящено метафизике терриконов. Хочу сейчас в наш разговор также включить Станислава Федорчука, общественного деятеля. Станислав, вот все-таки это антология, это будет Донбасс степной, Донбасс промышленный, или какой Донбасс? Или Донбасс интеллигентный, может быть?
По-перше, хотів би всіх привітати з нашим сьогоднішнім святом. Якою буде ця антологія? Ця антологія буде, я сподіваюся, цікавою, тому що там зібрані насамперед представники доволі різних поколінь, доволі різних представників культури. І мова йде не тільки про те, що вони пишуть різними мовами, тобто російською, українською. Тобто там ми можемо бачити поезію Василя Стуса, якого з нами, на жаль, вже немає. Але також бачимо і поезію Ємендієвської, яка, на жаль, як на мене, досі не оцінена в українській літературі. І, в принципі, в образотворчому мистецтві, попри те, що вона є достатньо вагомим авторитетом в мистецтві європейському, німецькому, зокрема, і так далі. Тобто це певною мірою спроба більше поговорити про те, чи витримує перевірку теза Гіраки Куромії про те, що, мовляв, Донбас, і Донеччина, і Луганщина – це, мовляв, територія, яка важко являється собі з культурою, взагалі з проявами культури в її класичному розумінні. Мовляв, це територія, де в черговий раз реалізовується міф про велику індустрію, про підкорення природи людині, і ні про яку культурну складову не йдеться. І, як на мене, оця антологія – це є та парость зелена, яка пробивається крізь асфальт не тільки Донеччини та Луганщини, але й через український асфальт, тому що, на жаль, виключно завдяки війні Україна побачила, що на Донеччині є не тільки люмпени, є не тільки представники донецької мафії, але є художники, є митці, є поети, є письменники, і частина з них практично одразу стартувала до великого європейського світу культури, оминувши презентації в Києві чи у Львові.
Я так розумію, наприклад, що, зокрема, йдеться про Олексія Чупу.
Насамперед йдеться про Олексія Чупу.
У Польщі мешкає, чи мешкав, точніше?
Мешкав у Польщі, так, завдяки тому, що він виграв премію Гауди Полонія. І питання тільки одне. Завдяки цьому величезному виходу письменників і поетів з Донеччини і з Луганщини ми побачили, що, виявляється, це достатньо велика чисельність людей. І я не знаю, чи, якщо порівняти з іншими регіонами України, чи не береться така кількість живих авторів. В принципі, ну, ми дуже сподіваємося на те, що ця антологія не буде нічим себе протипоставляти. Вона створюється не задля того, щоб робити якісь, я не знаю, конфлікти, або тим більше. Вона, поза сумнівами, виклик. Вона виклик, тому що за 3 роки ця ідея, ну, на жаль, не мала великих прихильників, попри те, що упорядники антології Веніамін Белявський, Микита Григоров обійшли не один кабінет і звернулися не до однієї людини. Тому сказати про те, що цю антологію чекають українські політики, ні. Але я переконаний, що її чекають українські читачі, її чекають представники гуманітарної інтелігенції, її чекають всі ті люди, кому цікава українська культура.
Пане Станіславе, от ми говоримо про цю антологію, яка називається «Степові і світові», і, власне, йдеться про те, що зараз вона підготовлена до друку. А коли буде друк, чи є з цим проблеми, і хто підтримає, власне, друк цей, яким накладом?
Ну, згідно моїм таким волюнтаристським рішенням, одна з причин, чому я вирішив, що я мушу підтримати цей проєкт в якості координатора, було те, що я хотів, щоб ця антологія потрапила до сучасних українських бібліотек, до культурних фондів, до освітніх закладів. Тобто я не бачив цей проєкт як виключно комерційний проєкт, в якому якесь видавництво забрало, умовно кажучи, працю пана Веніаміна і пана Микити, і, відповідно, видало книжку і, мовляв, розпродалося. Тобто мені йшлося про те, щоб як мінімум 1000 примірників пішла в якості такої гуманітарної допомоги, і 1000 була видана самим видавництвом на комерційній основі для того, щоб український читач міг собі її придбати. Це стосовно накладу. Стосовно самої концепції, то, направду, я не бачу цей проект виключно як видання книги. Я бачу це як певну форму репрезентації сучасних українських митців Донеччини та Луганщини, яких війна розкидала по всій Україні. Це популяризація їхньої творчості. І в межах цього заходу я дуже сподіваюся, що в разі, якщо нас підтримують грантові структури, наразі ми не будемо приховувати, вже йдуть перемовини з Міжнародним фондом відродження на предмет підтримки часткового фінансування цього проєкту. Поки що вагаються.
Тобто це будуть читання якісь там, так?
Це не будуть не просто читання, це будуть презентації за участі самих авторів цієї антології. І я дуже сподіваюся, що ми вмовимо представників форуму видавців 2017, зокрема, звернемось до Олександра Коваль, щоб в нас була окрема локація, під час якої ми зможемо, по-перше, презентувати саму антологію, по-друге, зробити якісну автограф-сесію, зробити водночас дуже серйозний круглий стіл, під час якого, ну, десь умовно назва його «Культура і війна». Тобто про те, чим є митець під час війни, які є проблеми української культури 20 років по тому, які є наразі, які є в майбутньому, що нам, зрештою, робити з культурною політикою на Сході і, зрештою, в Україні.
От Станіслав впродовж багатьох років до війни в Донецьку займався, я б так сказав, не побоюсь цього слова, культуртрегерством, та, тому що привозив українських митців в Донецьк, намагався цю пробивати скелю ізоляції, яку штучно там створювали. Я би хотів в зв'язку з цим адресувати запитання Микиті. Микито, ви народилися в Донецьку в родині художників, але потім вступили, я так розумію, в Київський університет на філологію. От в Донецьку чи відчувалася оця ізоляція, чи все-таки Донецьк був частиною, інтегральною частиною культурного простору України, і з цим не було проблем?
Ну, насправді треба було копати, щоб зрозуміти зв'язки Донецька з якоюсь культурою. Тому що ось таке відчуття, яке було в повітрі, воно було відчуттям покинутості. Тобто, що Донецьк, він лежить на краю якоїсь екумени, що він і не тут, і не там, і взагалі не зрозуміло, де він. І коли в Донецькі були якісь літогрупування, тобто які до яких я належав, і коли там були дискусії про місце Донецьку в літературних процесах, завжди була думка панівною така, що Донецьк нічий. Ну, це умовно так кажуть. Тому, коли ми починаємо...
А нічий все-таки розтлумачити потрібно, бо багатозначне поняття нічий.
Ну, нічий в тому сенсі, що він не інтегрований нікуди, ні в яку культурну парадигму.
Але він є самодостатнім? Чим...
Ні. Він є дуже таким, я не знаю, як покинутим таким, як безпризорним. Корнік. Ось таким. І тому, коли ми почали з Веніаміном копати донецьку літературу, глибоко копати культуру, ми виявили ці зв'язки глибинні з українською культурою. І це для нас було дуже, дуже втішно, тому що виявилося, що таки все це є. Тобто є ці зв'язки, але ось цей міф і ця індустріалізація, і це активне нав'язування якоїсь ролі Донбасу, як ролі такого регіону, в якому там тільки шахтарі, трактористи, так, індустрія, вона все це дуже глибоко закопала. Тобто треба було копати глибше, ніж вуголь, щоб викопати культуру в Донецьку, але вона дуже, дуже потужна насправді.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Напомним, что у нас в студии сегодня Никита Григоров, писатель, литературовед, а также Станислав Федорчук, общественный деятель. Мы обсуждаем подготовленную к печати антологию «Степу и Свитови», в которую должны войти 68 авторов, поэтов и прозаиков Донбасса 20 века, а также начала 21 века. Станиславы, я так разумею, что авторы будут расташованы за абеткою в цій антологии. А чи все-таки якась наскрізна ідея їх об'єднує? Крім того, що вони походять з Донбасу?
Я думаю, що це питання треба адресувати більше до пана Микити, тому що все-таки вони є упорядниками, якби за ними було право вибирати і порядок розташування, і так далі.
Ну, ми насправді вже на початку програми про це і в Микиту запитували, а хотілося б ще взнати вашу думку.
Ну, як на мене, не є суть важливим порядок розташування. Головне, звичайно, да, перші тексти, звичайно, є Василя Семеновича Стуса. От, я думаю, що це певною мірою символічно, тому що будемо говорити відверто. Постать Стуса завдяки акції донецьких студентів, вона певною мірою стала символом того маленького українського ренесансу, який спробував відбутися в стінах Донецького національного університету. І як би це не виглядало, Стус передав нам вітання. Таке дуже серйозне. І завдяки цій акції активізувалося безліч громад по всьому світі. Вийшли нові наклади видань Василя Стуса. Ми взагалі, зрештою, знову почали читати Стуса. Знову почали його гуртати. І те, що ця хвиля пішла саме...
Ви маєте на увазі перейменування?
Так, надання імені. Тому, я думаю, це певний символізм поза сумнівами є. Тому що... Як на мене, Стус – це постать, яка об'єднує обидва береги Дніпра, постать, якій ніхто не може дорікнути чи закинути абсолютно геть нічого. Тобто це сучасна українська культура, дуже високого гатунку, дуже високоякісна, як з точки зору свого філософського наповнення, так і з точки зору унікальної абсолютно мови творів, унікальних темпів, тембрів, наголосів і всього іншого, всього того, що робить поезію, ну, таким явищем самодостатнім для культури.
Знаєте, я нещодавно натрапив на трейлер, точніше, це навіть не трейлер, це такі художні замальовки з локацій, де буде знято художній фільм «Ворошиловград» за мотивами одноіменного твору Сергія Жадана. І там справді локації обрані довкола Старобільська, звідки походить сам Сергій Жадан, яким територіям, зрештою, він цей роман присвячував. І я подивився на цю достатньо поетичну добірку кадрів, і мені спало на думку, що так само, як свого часу твір «Тіні забутих предків», його кінематографізація стала для нас образом Західної України, то мені здається, що Сергій Жадан на даний момент може якраз бути до певної міри утворювачем міфу Донбасу. Чи ви погоджуєтеся з цим, панове?
Насправді я теж так вважаю. Тобто, коли я тільки прочитав «Ворошиловград», це було ще роки 4 тому, мабуть, і я відчув, як тонко Сергій Жадан окреслив всі міфологеми та всі ті риси характеру, які притаманні мешканцям Донбасу. І я думаю, я вважаю, що він написав вестерн такий. Тобто вестерн, там дія розвивається по закону, за законами вестерну. І насправді роман дуже, я б навіть сказав, роман блискуче архітектуально. Тобто він вибудований як міф, і це зліяння міфу та реальності в цьому романі, воно є дуже такою плідною платформою для того, щоб це стало новим образом Донбасу. Більш зрозумілим та більш якимось людяним і романтичним, сентиментальним. Ну, все те, чого не вистачає в канонічному образі Донбасу.
У мене ще таке питання у зв'язку з децентралізацією, зокрема і децентралізацією освіти. Наскільки я розумію, школи можуть додавати до навчальних планів певні, ну, не предмети, а щось до цих предметів, які є. Ну, наприклад, можуть додавати до курсу сучасної української літератури щось. Що вам відомо про це? Чи вивчають школярі в Донеччині, Луганщини своїх авторів більше, ніж там авторів інших регіонів? Чи культивується цей такий от краєзнавчий аспект, літературознавчий аспект?
Будемо говорити відверто, що з моменту, як сталася війна, з моменту, як почалася частина окупації Донецької і Луганської області, в Донецькій області активізувалося товариство краєзнавців, які, в принципі, вже станом на 2014 рік, на 2015, сформували не просто свої пропозиції до навчальних програм, але й навіть запропонували свій навчальний рік, в якому були б згадані українські поети, письменники, співаки і так далі. На жаль, завдяки тому, що ми не можемо пробити цю стіну, поки що непорозуміння з Павлом Івановичем Жебрішким, головою обласної адміністрації. Всі ці пропозиції, вони залишилися на папері. Більше того, в минулому році, ми про це обговорювали в цій студії, відбулася подія, тобто спроба репрезентації українського Донбасу культурного тут, в Києві, і це, зрештою, перетворилося просто в витрачання бюджетних коштів. Тобто всі пропозиції незалежні, які не вартували коштів, але треба було просто вчасно зізвонитися, вчасно поставити до програми, всі вони були відкинуті. Тобто наразі ми бачимо, що сама по собі система і освіти, і культури, і, в принципі, система комунікації з владою, вона виглядає в такий спосіб, що вона відкидає будь-яку культуру, яка не є бюрократизованою, вона відкидає співпрацю, як, в принципі, спільну діяльність. І, на жаль, я би дуже хотів, щоб це змінилося, тому що та кількість кадрів волонтерських, та кількість кадрів фахових, яка вже наразі є, вона дозволяє не просто робити якісь заходи на території, власне, прифронтових. Вона дозволяє давати продукт цікавий світові.
Я лише хочу додати, що це от не моя вигадка і не така якась незрозуміла ініціатива наших гостей. Я точно знаю, що, наприклад, в Німеччині, опріч такого загального німецького курсу вивчення літератури німецьких поетів і письменників, завжди кожна школа вивчає своїх локальних літературних, звичайно, персонажів.
Ну от Станіслав згадав про те, що накопичилася достатньо велика критична потуга, я б сказав, діячів, котрі проводять на прифронтових територіях заходи. Буквально за кілька хвилин ми дізнаємося, які сьогодні заходи проходять в окремих містах Донецької та Луганської областей у зв'язку зі Святом Соборності. А поки що, панове, напевно, що останнє завершальне на сьогодні запитання. Коли антологію ми зможемо взяти в руки, помацати, понюхати поліграфічну фарбу і так далі?
Ну, велике сподівання, що в разі, якщо все, я переконаний, що все буде гаразд, я думаю, що наприкінці серпня, на День Незалежності, в Старобільську відбудеться перша така промо-презентація антології, і велика презентація відбудеться вже під час форуму видавців 2017 в місті Львів. І я сподіваюся, що всі зацікавлені зможуть отримати свій примірник – і побачити, почути наживо цих авторів.
І почути голос Донбасу, от мені згадується, та Донбас не чують, от ми нарешті почуємо голос Донбасу.
Ідеально, мені здається, Наталя, ти згадала, якраз це те, про що, з чого треба було, напевно, починати. Отже, Станіслав Федорчук, громадський діяч, і Микита Григоров, письменник, літературознавець. Ми говорили про підготовлену Григоровим, а також координовану Станіславом Федорчуком збірку «Антологію степу і світові».